VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini, Selasa 12 September 2023. Mengisi malam hari ini, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Presiden Joe Biden menyerukan agar warga Amerika bersatu meskipun ada perbedaan politik, sementara Amerika memperingati 22 tahun serangan 11 September oleh Al-Qaeda. Pengadilan Filipina membebaskan penerima hadiah Nobel Perdamaian, Maria Ressa, dari tuduhan penggelapan pajak. Taiwan mengatakan kapal induk tercanggih Tiongkok akan beroperasi mulai tahun 2025. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Apabila kita ranking kasus bunuh diri yang terjadi periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada bulan Agustus, kasus bunuh diri tertinggi terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah.
Menurut Northwestern University Local News Initiative, sejak tahun 2005, Amerika telah kehilangan sekitar 2.500 surat kabar dan diperkirakan akan kehilangan sepertiga lainnya pada tahun 2025.
Sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington, D.C.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend. We never yield. Terrorism.
Presiden Amerika Joe Biden Senin menyerukan agar warga Amerika bersatu meskipun ada perbedaan politik yang sengit. Sementara Amerika memperingati 22 tahun serangan 9/11 yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Lonceng dibunyikan dan nama hampir 3.000 orang dibacakan dalam acara yang sendu di New York, Washington, dan Pennsylvania, lokasi jatuhnya pesawat-pesawat yang dibajak. Mari kita kenang 11 September dengan memperbarui saling percaya, kata Biden. Ia berbicara di pangkalan militer di Anchorage, Alaska dalam perjalanan pulang dari lawatan ke India dan Vietnam. Kita tidak boleh kehilangan rasa persatuan nasional. Biarlah itu menjadi hal yang sama dalam zaman kita, ujarnya. Berbicara di depan bendera besar, Biden menambahkan bahwa terorisme, termasuk kekerasan politik dan ideologi, adalah kebalikan dari apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Pengadilan Filipina hari Selasa menyatakan peraih Nobel Maria Ressa dan situs beritanya Rappler bebas dari tuduhan penggelapan pajak. Keputusan demikian merupakan kemenangan hukum lainnya bagi jurnalis itu dan kebebasan pers di negara Asia Tenggara tersebut. Atas putusan bebas tersebut, Maria Ressa mengatakan, pembebasan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan sistem peradilan, untuk menyerahkan diri ke pengadilan meskipun ada pelecehan politik. Meskipun ada serangan terhadap kebebasan pers, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan berfungsi. Dan kami berharap dakwaan lainnya dibatalkan, ujarnya. Ressa yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2021 bersama seorang jurnalis Rusia adalah pemimpin redaksi Rappler yang dikenal sering memantau kegiatan mantan Presiden Rodrigo Duterte dan perangnya yang mematikan terhadap narkoba. Pembebasan Ressa itu terjadi setelah dia dibebaskan dari tuduhan serupa mengenai penggelapan pajak 9 bulan lalu. Kapal induk paling modern Tiongkok diperkirakan akan mulai dioperasikan pada tahun 2025, kata pemerintah Taiwan pada hari Selasa, seraya menggambarkannya sebagai ancaman besar yang harus ditangani di masa depan. Perseteruan antara Taiwan dan Tiongkok semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, yang mengatakan upaya reunifikasi Taiwan tidak boleh diwariskan kepada generasi mendatang. Tiongkok memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk menjadikan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya. Fujian, kapal induk ketiga dan terbesar Tiongkok, diperkenalkan tahun lalu. Namun pihak berwenang belum mengatakan kapan kapal tersebut akan mulai beroperasi. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dalam laporan 2 tahunan yang dirilis Selasa bahwa kapal Fujian diperkirakan akan dioperasikan setelah uji coba laut selesai pada tahun 2025. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terlambat meninggalkan India pada hari Selasa setelah kerusakan pesawat memaksa perpanjangan 2 hari kunjungannya yang sulit ke New Delhi untuk menghadiri KTT G20. Trudeau tiba di India untuk menghadiri pertemuan para pemimpin 20 negara maju pada hari Jumat dan dijadwalkan kembali ke Kanada pada hari Minggu setelah meletakkan karangan bunga di peringatan pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi. Namun masalah mekanis yang terdeteksi selama pemeriksaan pra-penerbangan mengakibatkan pesawatnya dilarang terbang oleh Angkatan Bersenjata Kanada dan ia terpaksa memperpanjang masa tinggalnya bersama seluruh delegasinya. Perubahan iklim dan imigrasi menjadi masalah utama bagi keamanan masyarakat Eropa dan Amerika Utara, sementara Tiongkok berlomba untuk menyaingi Amerika Serikat dalam hal pengaruh global pada tahun-tahun mendatang. Demikian menurut survei terbaru mengenai persepsi masyarakat di kedua sisi Atlantik yang dilakukan di 14 negara. Diterbitkan pada hari Selasa, laporan Transatlantic 2023 dari German Marshall Fund juga menemukan dukungan publik yang kuat terhadap NATO dan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi Transatlantik itu dan Uni Eropa. Orang yang disurvei di kedua sisi Atlantik termasuk Amerika Serikat, Kanada, beberapa negara Uni Eropa, serta Inggris dan Turki juga ingin pemerintah mereka lebih bekerja sama dengan Tiongkok. Responden yang lebih muda cenderung memandang pengaruh Amerika secara lebih negatif dan pengaruh Rusia dan Tiongkok secara lebih positif. Responden dalam survei kali ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada survei tahun lalu. Badai Daniel di Mediterania telah menyebabkan banjir mematikan di Libya. Banjir itu menyapu seluruh lingkungan dan menghancurkan rumah-rumah di beberapa kota pesisir di bagian timur negara di Afrika Utara itu. Jumlah korban tewas yang terkonfirmasi akibat banjir akhir pekan mencapai 61 orang pada Senin malam, menurut otoritas kesehatan. Namun penghitungan tersebut tidak termasuk korban dari kota Derna yang tidak dapat diakses dan ribuan orang yang hilang diyakini terbawa arus air. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Negara-negara anggota ASEAN didorong untuk menerapkan 2 dokumen terkait ketenaga kerjaan yang dihasilkan dalam pertemuan puncak minggu lalu. Berikut laporannya bersama Fathiah Wardah.
2 dokumen terkait ketenaga kerjaan yang merupakan inisiatif Indonesia telah resmi disepakati dalam KTT ASEAN di Jakarta minggu lalu. 2 dokumen itu menyangkut pedoman perlindungan pekerja migran dan keluarganya pada situasi krisis serta pedoman deklarasi ASEAN tentang peningkatan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan untuk pekerjaan masa depan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada VOA Senin mengatakan, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 berhasil membawa ASEAN ke tataran yang lebih tinggi, termasuk dalam isu perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang merupakan salah satu prioritas keketuaan Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan berliku, Indonesia berhasil mengesahkan 2 deklarasi ASEAN, yakni deklarasi terkait perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya di situasi krisis, dan deklarasi terkait penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan migran. 2 deklarasi itu menggarisbawahi urgensi perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran dan anggota keluarga, baik di fase sebelum keberangkatan, penempatan, hingga reintegrasi. Menurutnya, bukti konkret perlindungan terhadap buruh migran dan terutama anggota keluarganya dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kebijakan yang lebih pro pekerja migran dan anggota keluarganya seperti memastikan memperoleh perlindungan sosial, fasilitas kesehatan, dan bantuan kemanusiaan di masa krisis. Kolaborasi negara-negara ASEAN yang berbatasan darat maupun laut untuk meminimalisir dampak kerugian terhadap pekerja migran seperti kolaborasi konsuler, imigrasi, dan lain-lain juga akan dilakukan. Selain itu, menciptakan program reintegrasi yang terintegrasi bagi pekerja migran dan anggota keluarga sekembalinya ke negara asal.
Masing-masing negara ASEAN didorong untuk mengimplementasikan sejumlah hal tersebut di atas dan akan melaporkan secara reguler dalam pertemuan terkait negara ASEAN ya, untuk memantau sejauh mana implementasi dari deklarasi ini bisa dijalankan di tataran nasionalnya.
Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo menilai selama ini ASEAN masih sangat eksklusif dan tertutup untuk memberikan partisipasi dan masukan dari masyarakat sipil terkait pekerja migran. Indonesia tambahnya harus membuat terobosan misalnya dengan pelibatan masyarakat sipil secara bermakna dalam penyusunan dokumen-dokumen ASEAN terkait pekerja migran. Hal paling mendesak bagi pekerja migran sebenarnya adalah soal jaminan sosial di luar negeri. Indonesia telah memberi jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja migran yang sedianya dapat juga dimanfaatkan di luar negeri lewat kerjasama antar lembaga penyelenggara jaminan sosial yang sejenis. Wahyu juga menyorot soal tren pekerjaan masa depan seiring masifnya penggunaan teknologi digital.
Digitalisasi itu bisa menjadi tools untuk mempermudah tata kelola pelindungan pekerja migran, misalnya dengan integrasi sistem data informasi seperti itu, tetapi tentu data-data itu masih bisa dipantau oleh pemerintah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Data di Kepolisian Indonesia menunjukkan lebih dari 5.000 warga Indonesia telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dalam rentang waktu tahun 2017 hingga Agustus 2023. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto selaku Kepala Siaga A di Markas Besar Polri mengatakan tahun 2022 mencatat kasus bunuh diri tertinggi yaitu 898 kasus. Sementara yang terendah adalah pada tahun 2020 sebanyak 671 kasus. Hal ini disampaikannya dalam diskusi Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, Senin ini 11 September.
Jadi periode tahun 2017 sampai dengan Agustus tahun 2023, ini terjadi 5.556 laporan kasus bunuh diri. Apabila kita ranking kasus bunuh diri yang terjadi periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada bulan Agustus, kasus bunuh diri tertinggi terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah, yaitu sebanyak 2.156 kasus.
Papar Kombes Pol Tri Suhartanto dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan. Laporan kasus bunuh diri yang tinggi juga berada di wilayah hukum Polda Jawa Timur, yaitu sebanyak 1.075 kasus, dan di Bali sebanyak 627 kasus. Menurut Kombes Tri Suhartanto, kasus bunuh diri dapat disebabkan karena pelaku mengalami masalah dalam kehidupan, misalnya perceraian, kehilangan atau kematian orang dekat, atau karena kekerasan psikologis seperti perundungan atau bully, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napsa, maupun dilatar belakangi kekerasan seksual yang dialami pelaku. Ia menyerukan kepada semua orang untuk segera mengontak nomor layanan kegawat daruratan, antara lain call center layanan polisi 110 dan layanan kesehatan jiwa milik Kementerian Kesehatan pada nomor 119 atau 118 jika mengetahui potensi kasus bunuh diri. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati setiap tanggal 10 September. Tema tahun ini adalah menciptakan harapan melalui tindakan. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Fensia Sitohang, mengatakan peringatan ini penting untuk mendorong kepedulian semua pihak untuk membangkitkan harapan pada orang lain yang sedang mengalami permasalahan.
Nah, dengan menciptakan harapan melalui tindakan, kita dapat memberikan sinyal kepada orang-orang yang mengalami pemikiran untuk bunuh diri bahwa ada harapan dengan menunjukkan kepedulian.
Kata Fensia Sitohang. Ditambahkannya target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 adalah menurunkan sepertiga angka kematian akibat bunuh diri. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2019 menunjukkan ada 703.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Senior Olympic atau Olimpiade dengan peserta para lansia kini secara resmi dikenal sebagai National Senior Games di Amerika Serikat dan Kanada. Para lansia berperan serta dalam kompetisi nasional setiap 2 tahun sekali. Adakah lomba semacam ini untuk para atlet lansia di Indonesia? Puspita Sariwati melaporkan selengkapnya.
Usia minimal lansia di AS yang berhak mengikuti seleksi adalah 50 tahun, dengan peserta tertua berusia di atas 100 tahun. Persatuan Lansia mendorong kaum dewasa aktif untuk menjalani gaya hidup sehat melalui berbagai lomba olahraga. Mungkin lomba semacam itu jarang terdengar di Indonesia yang hanya memiliki istilah kejuaraan master. Bedanya adalah penggolongan umur. Master di Indonesia dari usia 35 tahun ke atas, yang tentunya usia di atas 50 tahun pun termasuk di dalam master. VOA menemui dua Srikandi olahraga yang sudah lansia. Atlet pertama, Nani Julianti Suwaji, yang kini berusia 67 tahun. Terakhir kali ia mengikuti lomba renang tahun 2019 di Gwangju, Korea Selatan, dan meraih juara keempat. Semasa muda, Nani yang lahir di Surabaya itu memiliki prestasi besar yang bisa dibanggakan. Itulah yang membuat dirinya merasa tertantang dan ingin tetap mencoba sampai di mana kemampuannya pada masa lansia.
Tahun 77 itu PON itu saya dapat 11 emas, 1 perak. Terus 79 SEA Games di Jakarta itu dapat 8 medali emas. Tahun 81 di SEA Games Thailand saya masih bisa dapat 5 medali emas.
Hingga kini Nani tetap berenang 3 kali seminggu dan jogging 5 kali seminggu untuk menjaga stamina tubuhnya. Ketika ditanya apakah kebanyakan para lansia Indonesia juga menjaga stamina seperti dirinya dengan berolahraga secara rutin, Nani mengatakan,
Jarang sekali. Ini saya boleh cerita sedikit ya. Kemarin saya lihat ke Fukuoka, Jepang, World Master. Rata-rata orang Jepang itu usia 85 itu masih mecahkan world record. 50 meter sama 100 meter. Waktunya kalau tidak salah 38 detik, 50. Yang 100 itu 1 menit 26.
Srikandi lain, Nini Kusni Rahajeng, 79 tahun, hingga kini meraih 358 medali dalam berbagai nomor di kejuaraan atletik. Perempuan kelahiran Bojonegoro yang kini menetap di Surabaya itu tetap bersemangat melakukan olahraga sambil menikmati masa senjanya.
Sebetulnya kita ini PAVI pertamanya, Persatuan Atlet Veteran Indonesia, tapi karena luar negerinya mengatakan master, jadi kita master itu umurnya 35 tahun ke atas. Jadi bukan hanya lansia, tapi kebetulan kami ini sekarang sudah lansia.
Ratusan medali yang diraihnya sejak usia muda hingga sekarang berkat mengikuti beberapa nomor atletik, yaitu lempar cakram, lompat jauh, lari 200 sampai 400 meter.
Bulan Juni itu berlomba di Singapura. Saya mendapat lompat jauhnya emas, peluru untuk perak, cakram perak, lembing perak.
Semoga semakin banyak lansia di Indonesia menikmati kehidupan sehat. Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA This Evening, mulai dari kesulitan ekonomi hingga akuisisi perusahaan, apa yang disebut sebagai news desert atau komunitas di mana penduduknya secara signifikan tidak memiliki akses untuk mendapatkan berita dan informasi lokal yang penting, semakin meluas di Amerika. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya informasi yang salah dan menurunnya kepercayaan pada media. Berikut laporan tim VOA.
Sebuah ruang redaksi surat kabar Marion County Record di negara bagian Kansas digerebek aparat kepolisian Agustus lalu saat polisi menyelidiki keluhan dari seorang pemilik bisnis. Media di seluruh Amerika dan Eropa menggambarkan aksi penggerebekan itu sebagai hal yang mengerikan dan memicu kecaman luas. Marion County Record adalah sebuah surat kabar berusia hampir 150 tahun yang didirikan oleh keluarga Hodge yang disegani karena kepiawaiannya berpolitik di Kansas. Hodge mengelola surat kabar lokal itu hingga tahun 1998, dan ketika menghadapi masalah keuangan, keluarga salah seorang pekerja yaitu Eric Mayer membeli surat kabar itu. Pergantian kepemilikan tidak membuat Marion County Record menurunkan pemberitaannya yang dikenal tajam, terutama terhadap keputusan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pejabat-pejabat yang berwenang. Penggerebekan ini terjadi ketika kantor-kantor berita di seluruh Amerika, khususnya di Midwest, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Menurut Northwestern University Local News Initiative, Sejak tahun 2005, Amerika telah kehilangan sekitar 2.500 surat kabar dan diperkirakan akan kehilangan sepertiga lainnya pada tahun 2025. Penutupan surat kabar ini seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatnya penggunaan internet. Tren ini meningkatkan apa yang disebut sebagai news desert, di mana kota-kota tidak lagi mempunyai laporan khusus tentang urusan tata kelola kota dan daerah secara reguler. Emily Bradbury di Kansas Press Association mengatakan, dengan tidak adanya wartawan yang meliput rapat Dewan Kota atau Dewan Sekolah, maka masyarakat setempat kehilangan sumber informasi yang penting.
So that's why the general public should care and why it is so important.
Ya, jadi itulah sebabnya mengapa publik harus peduli pada insiden seperti di Kansas dan mengapa insiden itu sangat penting, ujar Emily. Namun di kota-kota yang masih memiliki surat kabar lokal, peran mereka sebagai pengawas publik sangat penting. Penerbit Marion County Record Eric Mayer mengatakan,
before this ever happened, our circulation was up. Our ad revenue was up.
Sebelum hal ini terjadi, sirkulasi kami naik, pendapatan iklan kami meningkat. Tidak banyak surat kabar yang bisa mengatakan hal itu. Ini karena kami berusaha menjadi surat kabar yang jujur.
Sementara Tim Stauffer, Presiden Kansas Press Association mengatakan, hubungan antara media lokal dan komunitas yang mereka liput merupakan hal yang sangat penting. Bagi sebagian wartawan dan analis, penggerebekan ruang redaksi di Kansas itu menjadi semacam peringatan tentang pentingnya melindungi media lokal.
VOA This Evening, para peneliti di Oregon State University telah mengembangkan suatu proses yang dapat menggunakan air yang tercemar untuk menghasilkan hidrogen, sekaligus membersihkan air tersebut secara bersamaan. Laporan reporter VOA Julie Tabo berikut ini akan membahas seputar kemajuan dalam upaya mendapatkan alternatif bahan bakar fosil.
Mulai dari menggerakkan kendaraan hingga menghasilkan listrik untuk rumah dan berbagai usaha kita. Hidrogen hijau merupakan bahan bakar bersih yang kini semakin banyak digunakan sebagai sumber energi alternatif dalam berbagai industri. Sebagian besar hidrogen berasal dari suatu proses kimia yang menggunakan gas alam yang menghasilkan banyak karbon dioksida. Sebaliknya, hidrogen hijau dapat diproduksi oleh energi terbarukan seperti tenaga angin atau tenaga surya tanpa adanya emisi karbon. Hidrogen tersebut dapat diambil dari air tawar maupun air laut. Dan sekarang, para peneliti di Oregon State University telah mengembangkan cara untuk memproduksi hidrogen dari air yang telah terkontaminasi herbisida, yang biasanya ditemukan di lokasi pertanian, sekaligus membersihkan air tersebut pada saat yang bersamaan. Penelitian tersebut dipimpin oleh Kyriakos Stiliano, seorang asisten profesor kimia di Oregon State University. Menurutnya, air itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, namun mengkonsumsi air yang tercemar dapat menimbulkan efek serius bagi kesehatan.
Water is essential for life.
Kyriakos menambahkan, contohnya, teknologi ini dapat digunakan oleh para petani untuk membersihkan air, sambil menggunakan hidrogen sebagai sumber tenaga bagi alat-alat pertanian mereka. Hidrogen bersih merupakan kunci bagi upaya pemerintahan Presiden Biden untuk menuju ke masa depan energi yang lebih bersih saat semakin banyak negara di dunia menggunakan hidrogen sebagai sumber bahan bakar alternatif. Sunita Satyapal adalah Direktur Kantor Teknologi Sel Bahan Bakar dan Hidrogen Departemen Energi Amerika Serikat. Sunita mengatakan bahwa salah satu alasan utama mengapa hidrogen semakin banyak digunakan adalah negara-negara tersebut menyadari bahwa untuk mencapai tujuan iklimnya, mereka akan membutuhkan molekul bebas karbon seperti hidrogen. Hal inilah yang mendorong inisiatif penggunaan hidrogen secara inovatif pada sektor publik dan swasta sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk masa depan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, di Washington DC, populasi rusa kian mengancam masa depan Rock Creek Park, sebuah taman yang membentang di lahan seluas 710 hektar yang kerap menawarkan pelarian yang nyaman bagi penduduknya dari kehidupan sehari-hari ibu kota. Rusa pun kini diburu untuk memangkas populasinya. Tim VOA melaporkan.
Bagi sebagian orang, kehadiran rusa ibarat pemandangan ajaib yang dapat dilihat di sebuah kota di Amerika Serikat. Bagi sebagian lainnya, rusa tidak lebih dari hama pemakan tanaman atau hewan yang membahayakan lalu lintas dan membantu menyebarkan penyakit yang ditularkan melalui kutu. Setelah hampir musnah akibat deforestasi yang merajalela dan perburuan yang berlebihan pada abad ke-19, populasi rusa meningkat secara signifikan di seluruh Amerika Serikat. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 30 juta, sebagian besar berada di sepanjang wilayah pantai timur, termasuk di Washington, D.C. Rock Creek Park, yang menjadi kebanggaan warga Washington DC, mencerminkan populasi rusa yang membahayakan lingkungan. Paling tidak, itu menurut Megan Northrup dari Dinas Taman Nasional Amerika atau National Park Service, NPS.
Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And
populasi rusa mencapai 100 ekor per mil persegi pada puncaknya. Dan penelitian telah menunjukkan bahwa populasi rusa yang sehat dalam hal hutan seharusnya sekitar 20 rusa per mil persegi. Jadi sejak tahun 2013, Dinas Taman Nasional berusaha menyeimbangkannya agar hutan dapat tumbuh kembali.
Menyeimbangkannya di sini berarti mengurangi populasinya dengan cara diburu. Jika tidak, hutan seperti Rock Creek Park akan musnah dalam waktu 100 tahun lagi. Ahli botani Anna Chukwin dari NPS tidak menginginkan itu terjadi. Ia dan timnya sengaja membuat petakan lahan kecil yang dipagari untuk mencegah masuknya rusa. Di petakan tersebut kini tumbuh bibit-bibit tanaman, termasuk pohon setinggi 1,8 meter yang bertahan hidup hingga setinggi itu hanya karena rusa tidak bisa menjangkaunya.
All around, you don't see a very one single sapling this size.
Anda tidak melihat satu pun pohon muda setinggi ini di taman ini. Jadi ini berarti kita kehilangan satu generasi pohon.
Chukwin mengatakan, rusa berevolusi seiring tanaman asli di wilayah tersebut. Karena itu, hewan tersebut lebih memilih makanannya dibandingkan tanaman non-pribumi, seperti Linden viburnum, tanaman favorit di taman itu yang bijinya dibawa ke taman oleh angin, air, dan burung. Ini berita buruk karena spesies serangga lokal bergantung pada tanaman asli. Taylor Chamberlain, seorang agen real estate dari Great Falls, Virginia, tak ingin tinggal diam. Ia pun rajin berburu rusa dan menyerahkan daging dari hewan hasil buruannya ke dinas-dinas bantuan makanan di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Mobil VW Cupra Dark Rebel yang sangat digemari akhirnya ditampilkan dalam pameran mobil Jerman IAA di Munich. Konsep rancang bangun mobil sport serba listrik yang menjadi buah bibir ini diciptakan secara virtual dengan bantuan 270 ribu ide dari duta dan klien VW. Produsen mobil terbesar di Jerman ini juga menyertakan fitur mobil klasiknya dari tahun 1970-an, GTI, untuk mendapatkan inspirasi konsep yang lebih membumi, GTI ID. Berikut selengkapnya.
Meminjam dari masa lalunya yang paling sukses, Volkswagen berharap dapat menciptakan kembali popularitas dan permintaan besar yang dinikmati GTI ketika pertama kali diluncurkan dari pabrik VW pada tahun 1976. Kepala desain grup tersebut, Andreas Mehn, mengatakan GTI ID akan melambangkan stabilitas dan yang terpenting adalah disukai. Memang masih dalam tahap konsep, namun para desainer di VW menekankan pada warisan budaya. GTI ID, singkatan dari Intelligent Design atau Desain Cerdas, dikembangkan dari konsep sebelumnya, ID to All. Andreas Mehn mengatakan,
"This is completely secret sauce, you know. Now we got it and it's easy to understand, I believe."
Ini benar-benar sumber rahasia dan sekarang kita sudah melihatnya dan saya yakin mudah dimengerti. Bahkan generasi awal dalam ID to All sudah mengandung sedikit GTI di dalamnya.
Meskipun VW berupaya untuk menciptakan kembali sebuah ikon, ada perubahan penting dalam desain yang akan menjadi inti dari mobil ini. Andreas Mehn mengatakan salah satu fitur favoritnya adalah desain roda. Dengan mengamatinya lebih dekat, orang akan teringat pada roda baja dari tahun 1976. Kini dengan teknologi baru, tampilan roda itu benar-benar berbeda. Namun orang dapat melihat hubungannya dan dapat melihat kekhasannya. Namun yang menjadi penghalang adalah peluncuran fisik konsep Cupra serba listrik yang telah lama ditunggu-tunggu, Dark Rebel. Dirancang dengan kerjasama apa yang dikenal sebagai suku Cupra yang terdiri dari para duta dan klien, konsep tersebut hanya terlihat secara virtual hingga saat ini. Apa yang bisa digambarkan sebagai sebuah konsep dari sebuah mobil prototipe dua tempat duduk yang sangat bergaya itu memiliki panjang 4,5 meter dan tinggi hanya 1,3 meter dengan pintu terbuka hingga ketinggian lebih dari 2 meter. Kepala desain kursi Cupra, Jorge Diaz, mengatakan konsep baru ini lahir dari luar lazimnya dan dalam kegelapan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Tak terasa kita sudah berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk mengikuti akun VOA di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.